олар мен орташалар. Міне қызық, ылғи бойын зорайтқан соң күліп алдан, пайымсыз жұрт орташаны биік қойған ұлылардан. Ұлылардың осал жерін орташалар біліп алған, ұлы ойлардың иығына орташа ойлар мініп алған. Сан алқалы жиындарда орташалар той бастаған, қас тұлпардың даңғын бүгіп орташаттар ойқастаған. Мынау марғау дәуірдің де орташалар сүйенері, биліктегі бастың көбі орташа ақыл иелері. Техникалық түйсігімен қарынның қадамы бір, ұлы рухын сыртқа тепкен орташа ойдың заманы бұл. Шулы нарық базарына ене алмастан ұят қалып, семіз байлық шіренеді жер кімдігі сияқтан. Ғасыр арсыз болған соң ба ұят, намыс жүр күйімсіз. Ал рухты бағаламау қоғам үшін тым тиімсіз. Жалаңаяқ қалай жүрмек, жолда сансыз шегі жатыр. Неге оған болыспайды қайсар сана кемел ақыл? Ағатай, сәл сақтаналық, рухсыз күш неге батыл? Баспен емес, қарнымен ойдайтын топ келе жатыр.